Два от мястото на събитието. Вие слушате запис от Комисията по труда, социалната и демографската политика от 5 октомври.
Добър ден, колеги! Откривам редовното заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика. Дневният ред, ще ви моля да седнете на местата, колеги. Дневният ред за днешното заседание, отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание член 27 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се дневния ред с консенсус. Пристъпваме към процедурата. Всички сте запознати с нея. Първо давам думата на колегите от ГЕРБ, ако имат да зададат въпрос. Заповядайте, доктор Стоянова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Да, съвсем кратко ще бъда. Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър, моят въпрос касае оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, съфинансирано от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 година. Искам, ако е възможно, да ни информирате на какъв етап е реализацията на програмата и има ли някакво неизпълнение на изискванията на наредбата, която е свързана с прилагането на тази програма, именно наредба номер РД-071 от 4 април тази година. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, госпожо министър. Имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. В този хладен ден ми е приятно да съм с вас тук и да говорим за една от най-важните политики на нашето министерство, възможността да подпомогнем най-уязвимата част от българското население. Благодарение на солидарността на Европа, Министерството на труда и социалната политика успя да договори около 123 милиона евро. Отделна програма, която касае подпомагане на най-бедните. Две са основните дейности в тази програма. На първо място осигуряване на топъл обяд. Като обхвата на програмата включва широк кръг от хора, които са обект на енергийно подпомагане и на други целеви помощи в рамките на Министерството. Като цяло оперативната програма върви изключително добре от гледна точка на усвояване и на изпълнение на дейностите. 36% от бюджета на програмата вече е договорен. Има възстановени средства от Европейската комисия. През миналата седмица приключи одит от страна на Европейската комисия изключително успешно, но това не е най-важното. Най-важното е, че за разлика от миналата година, когато бяха 81 общини, през тази година имаме 203 общини, които са подали заявления. В момента част от тях се обработват и се сключват договори и ще имаме възможност целогодишно на 23 000 човека допълнително да осигурим топъл обяд. Около 260 000 са хората ежегодно, които могат да бъдат подпомогнати с тази програма. Част от пакетите с храни, които бяха предвидени за миналата година, също благодарение на съвместната ни работа с Българския червен кръст, бяха раздадени. В момента приключва обществената поръчка по всички обособени позиции за всичките 19 продукта. Тази година за сега няма обжалване и се надяваме, че ще можем в рамките наистина на календарната година да подпомогнем хората и с пакетите с храна.
Благодаря, министър Русинова. Доктор Стоянова, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Само още нещо. Имаме ли гаранция от страна на Българската агенция по безопасност на храните относно качествата на храните, които предлагаме в пакетите? Задавам въпроса предвид факта, че в предишни години имахме недоволство от страна на подпомогнатите лица.
Благодаря, заповядайте. Имате право на дуплика също до 2 минути.
Благодаря, за нас е изключително важно да гарантираме и качеството и безопасността на храните. Поради тази причина работим много добре с агенцията. Те предварително съгласуват с нас при самото отваряне на процедурите какъв да бъде набор от продукти. Факт е, че през имаше констатирани от нас случаи, които бяха изтеглени от складовете от страна на производителите, така че да не се стига наистина до предоставяне на развалените.
Благодаря. Преминаваме към БСП Лява България. Няма въпроси. ДПС. Невин Хасан, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, моят въпрос е такъв. Има работодатели, които се обръщат към нас и към бюрата по труда, за да вземат безработни лица. Има бюра, където са регистрирани над 3 или 4 хиляди безработни лица. Не искат да се възползват от програми, защото знаете, че е трудно да намерят такива работници, които да отговарят на тези европейски програми. Просто искат да наемат работници. Било то общи работници, градинари, разтоварна работа. Тези хора, след като откажат да отидат на работа при съответния работодател, не им се спира регистрацията в бюрата по труда. Какво да направят тези работодатели оттам насетне? Благодаря.
Аз благодаря. Министър Русинова, право на отговор.
Благодаря, господин председател. За нас темата за интегриране на дълготрайно безработните, които са част от тези безработни, които доста често отказват възможности, които им даваме за квалификация, преквалификация, една от най-важните като политика, независимо от изключително така позитивните последните няколко месеца тенденции на пазара на труда за спад на процента на безработица. Знаете, че и по отношение на младежката и на обща безработица сме под средноевропейското ниво от 11 години насам. При два последователни отказа се отказва регистрация на тези хора. Това, което планираме за следващата година, е да разработим нов тип мерки, които да бъдат насочени наистина към хората, които са дълготрайно безработни и отказват работа, с по-разнообразен тип заетост, с по-силно участие на общините и най-вече съвместно с Министерство на образованието да осъществим важната за нас програма, в която чрез системата на народната просвета тези хора ще бъдат допълнително обучени, т.е. ще получат диплома за основно или средно образование, за да могат да се включат в квалификация или заетост. Така че работодателите е добре да сезират бюрата по труда в случай на отказ, също ако не е прекратена самата регистрация.
Благодаря. Имате право на реплика? Няма. Преминаваме към следващата парламентарна група, Реформаторски блок. Господин Танев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Моят въпрос е свързан с приетите на второ четене в Комисията закон за насърчаване на заетостта. Предложения, които не се лъжи дойдоха от колегите от парламентарната група на ГЕРБ и касаят възможността национално представените работодателски и синдикални организации да имат възможността да обучават лица, които са безработни над 50 годишна възраст. Това, което се дава като възможност, е освен като възможност, а и второ, чрез националния план за заетостта, вие да можете да им възлагате директно това да се случва. Аз изразих мнение по този въпрос, че за мен това е, бих казал, конфликт на интереси спрямо тези организации, защото те участват в формирането на политиката, участват в формирането и на бюджета, ако ще ти дават становище по националния план, т.е. те гласуват пари за сами за себе си. Понеже вас ви нямаш, исках да разбера какво вие мислите по този въпрос. Благодаря.
Благодаря. Министър Русинова, имате право на отговор в рамките до 3 минути.
Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса. Той е изключително интересен и важен. Аз се запознах с предложението на депутатите от ГЕРБ и го подкрепяме, тъй като от началото на изпълнение на начина на политика на Министерството на труда и социалната политика в партньорство с социалните партньори Те не само участват в част от консултативните органи, но и в самото изпълнение на националните политики. Ежегодно в Националния план за действие по заетостта има възможност социалните партньори, работодателските и синдикалните организации да участват и да кандидатстват с проекти, които са предмет на оценка, доколко изпълняват целите на националния план, доколко са адресирани към наистина приоритетите на Министерството. Въпросният текст по-скоро касае синхронизиране на начина, по който се изпълняват тези проекти с регламентацията за държавни помощи по отношение на вече приетия нов закон за държавни помощи и новия регламент.
Благодаря, министър Русинова. Господин Танев, имате право на реплика. Благодаря.
Позволете ми да изразя своето мнение в зала, защото аз наистина считам, че това, че те имат участие в формирането на политики едновременно в изпълнението на политиката, ги представя в различно привилегировано отношение спрямо всички участници в този процес. И разбира се, аз ще устоявам тази моя позиция в зала, която исках сега да го заявя. Благодаря.
Благодаря. Дуплика.
Благодаря. По никакъв начин не би казала, че са поставени в привилегирована позиция. Този текст можем да проверим служебно от кога е в Закон за насърчаване на заетостта като възможност. И самия план за действие по заетостта има две части. Едната част е разходване на средства по мерките по закон, другата част е проектно ориентирана. Всеки един проект, независимо от това дали е регионална програма, която се подава съвместно между общини, областни комисии по заетост и в нея също участват работодателски и синдикални организации или самостоятелно работодателските и синдикалните организации кандидатстват, те са обект на оценка и конкуренция.
Благодаря. Преминаваме към групата на Патриотичния фронт. Господин Баритаров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, в този хладен ден няма да ви питам дали треперите. Виждам, че сте в настроение, но имам един такъв въпрос, по който вие сте информирани по линия на Европейската комисия, за който е странно, че пък ние така останаме неинформирани от страна на Министерството на труда и социалната политика. Въпросът ми е следния. Все повече, както и на ниво Европейски съюз, така и на ниво България, се коментира този неприятен феномен недекларирана трудова заетост. В тази връзка Народното събрание предприе редица законодателни промени, включително и криминализирането на укриване и невнасяне на осигурителни вноски. Искам да ви попитам и евентуално вие с вашите съветници да ми отговорите какви са резултатите по отношение борбата с недекларираната заетост, на по-разбираем език експлоатацията, грубата експлоатация върху български работници и служители, особено в хранителните, веригите за хранителни стоки, тъй като при среща с избиратели, аз съм задал въпроса и за редовен парламентарен контрол, но тъй като не търпи отлагане този въпрос, в много срещи с избиратели получаваме от тях оплаквания, информация, че те работят по 16-17 часа. Давам пример магазини за хранителни продукти, в които се оказва, че всичките назначени почти са консултант-продавачи. Тоест, други длъжности в тези вериги на практика не съществуват. Заетите работници са само тези. Но според разговорите с тези работници, работят по 15-16 часа без почивни дни, повтарям, без почивни дни, месеци наред. Нещо, което е изключително лесно установим от охранителните камери на тези вериги, тъй като всичките те разполагат с такива охранителни камери, Идвали са на проверки служители на инспекция на труда, дори ми беше заявено, че буквално служители на инспекция на труда си получават заслуженото в пликче, подавано в тетрадка, за да не отчитат, аз не мога да го твърда, просто предавам това, което са ми казали хората. Но пък, когато са молени да извършат проверката през охранителните камери, на която, например, се вижда, че касиерите, които се оказа, че също са продавач-консултанти, а не касиери, както трябва да бъде по закон и по НКПД, се вижда, примерно, че касиера застъпва на работа в 7 часа сутринта и, естествено, напуска работното си място след странния 8-часов работен ден в 22 часа вечерта. Може сама да си направите сметка колко са тези отработени часове. Не е никакъв проблем да се види през тези охранителни камери, че този работник не работи 5 дена в седмицата, а работи 7 дена от 7 дена в седмицата. Странно обаче, никой от тези служители, на които ние разчитаме да осъществят контрол по прилагане на трудовото законодателство, да наложат съответните санкции, да, ако трябва да предизвикват комплексни проверки със служители на НАП, това нещо при моя такава частна проверка се оказа, че изобщо до сега не е правено. Оказва се обаче, че след като аз зададох моя въпрос за парламентарен контрол, изведнъж започнаха масови проверки и на главна инспекция по труда, и на НАП в тази посока, за което няма нищо лошо. Само че ние настояваме и аз лично да чуя вашия отговор, всъщност по какъв начин се справяме с тази недекларирана трудова заетост. Пак повтарям, по-правилното според мен е определение е тази грозна експлоатация в 21 век.
Министър Русинова, имате право на отговор.
Благодаря, господин председател. Изключително важен въпрос като политика на Министерството на труда и социалната политика, не само на национално ниво, но и на общо европейско ниво. България активно участва в Европейската платформа за недекларирана заетост, една от темите, която ще продължи в следващите години да се задълбочава с общо европейски механизми, които могат да проследяват, с силен акцент на условията на труд и на предприятията, в които работят работници, които са доставчици към веригите на мултинационалните компании, на големите корпорации, на търговските вериги. Тема, която е изключително на вниманието на Министерството и на Главната инспекция по труда. Поради тази причина в ежегодно планираните проверки на Главна инспекция по труда в последните няколко години процента на подобен тип проверки като обхват е много по-голям. За последната година, ако не ме лъжи паметта, това са около 42% от всички проверки, които са направени по плана на Главна инспекция по труда. Във всеки един случай, в който дори и вас ви сезират граждани, ще бъдем изключително благодарни да ни дадете конкретна информация за конкретното предприятие, за да могат да се направят проверките, както и по никакъв начин не бих толерирала, ако има съответно нерегламентирани действия от наши служители. Затова ще бъда благодарна, ако говорим наистина за конкретен случай. Наистина голяма част от нарушенията вече в последните няколко 2 години не са толкова свързани с спазване на трудовото законодателство, т.е. работа без договор, а по-скоро с спазване на работното време, спазване на часовете възможни за извънреден труд, както и констатации свързани с някои от предписанията, които са задължителни по отношение на условията на труд в предприятията. Това е една от темите, които също ще бъде малко по-широко залегнала в планираните проверки на Главна инспекция по труда за следващата година.
Благодаря, министър Русинова. Господин Байрактаров, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Благодаря, господин председател. Госпожо министър, без да се обиждате, между другото аз чаках, че ще получа точно такъв шаблонен отговор от вас. Защото, вижте, аз не случайно ви дадох конкретни примери. Конкретни. Първо, магазини за хранителни стоки. Ще допълня. В малките населени места, особено в столична голяма община. Второ, не случайно дадох жокер, което е много лесно проверимо. всичките тези служители се назначават като продавач-консултанти. На всеки нормален човек му е ясно, че за да бъде обслужвана дейността в един такъв обект, има различни категории длъжности. Касиера не е продавач-консултант. Управителя на този обект не е продавач-консултант. И да не изреждам. Но просто ви давам примери. Трето, охранителните камери. Те не са просто само камери за охрана на обекта, но те са камери, от които контролиращи орган може да черпи добра информация. Записите в тях по закон се съхраняват един месец. И трето, което е най-неприятното, защото ако продължаваме, пак казвам, без да се обиждате, аз съм ги чел 5 години назад докладите на Главна инспекция по труда. Ако искате, мога да седнем заедно да ги изчетеме, те са в огромната си част копи-пейс. Единствено се разминава статистиката като числа. Но те са копи-пейс. Тоест, тези, които нарушават, те също четат. Те са вече прекрасно запознати какви са похватите на Главна инспекция по труда. Но няма нито един сигнал от Главна инспекция по труда. Например, ние въведохме криминализиране на внасянето и укриването на социални осигуровки. И въобще на осигуровки като цяло. Нито един сигнал няма изпратен в Национална агенция по приходите. Нито един сигнал. Аз искам да ви попитам, вие, на вас известно ли ви последната една година, колко са осъдените работодатели за укриване на невнасяне на вноски? Защото, вижте, много е неприятно да казваме недеклариран извънреден труд. Тук става въпрос за нещо съвсем друго. Освен, че това е извънреден труд, съответният работник се назначава с заплата примерно от 550 лева, какъвто е кода на съответната длъжност. Той изпълнява съвсем други функции, и му се плаща, продължава да им се плаща на ръка по 800, по 900, по 1000 лева, т.е. на лице е укриване. И ако бъдат предприятени мерки, с които да бъдат стимулирани работниците, да казват това, което се случва, защото аз ви казвам, аз съм ги молил, тях ги е страх хората. Страх ги, даже ми дадоха пример, пуска работника жалба и след 2 часа му се обажда работодателя и му казва, веднага отивай си отегли жалбата, защото не знам какво ще се случи. И възниква въпрос, а откъде работодателя знае, че работника е пуснал жалба, освен от съответната институция, към която е подал жалбата?
Благодаря,
това е, което исках да ви споделя.
Дуплика, министър Русинова.
Благодаря много. Главна инспекция по труда процедира анонимни сигнали също и това е изцяло в полза на защита на работниците, за да не бъдат пресирани в случай, в който сигнализират нашите служби по отношение на неправомерни действия на работодателите, да бъдат защитени. Така че всеки един анонимен сигнал има ред, по който се разглежда. Това също може да бъде разяснявано благодарение и на вас като депутати с вашия електорат. Ако става въпрос за конкретен случай, за конкретен магазин, конкретно населено място, с конкретна професия, с която вие разполагате, ще съм благодарна да ни дадете сигнал, тъй като аз няма как да помня 22 000 проверки ежегодно във всяко едно предприятие, което Главна инспекция по труда проверява. Благодаря.
Благодаря, госпожо Русинова. Следващата парламентарна група е Български демократичен център и Народен съюз. Нямате въпроси. АБВ Атака не ги виждам. Колеги от ГЕРБ, втори въпрос, втори кръг от въпроси. Заповядайте, госпожо Ангела.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, директори на дирекции от Министерството на труда и социалната политика, колеги, гости. Моя въпрос е следния. В изпълнение на Националната стратегия визия за деинституционализация на децата в Република България, през тази година се закри последния дом за деца с увреждания, но все още функционират на територията на Република България домове за деца, лишени от родителски грижи и домове за медико-социални грижи. Моя въпрос е следния. Каква е политиката на Социалното министерство през следващите години по отношение на продължаване политиката на деинституционализация и какво предвиждате през следващите години по отношение на тези деца, настанени в ДМСГД и в домовете за деца, лишени от родителски грижи? Благодаря.
Благодаря. Министър Русинова, имате право на отговор в рамките до 3 минути.
Благодаря, уважаеми господин председател. Изключително важна тема, в която бяха фокусирани усилията през последните няколко месеца, за да планираме дейността на Министерството, както и на всички останали институции, по отношение на следващия етап от плана за деинституализация за откриването на ДДО-РГТ-та. Планът е финализиран благодарение на съвместни усилия и с колегите от Сдружението на общините, колегите от Министерството на регионалното развитие, тъй като те също осигуряват финансиране, и всички останали институции. Съществуващия междуведомствен механизъм за одобрение на плана за действие, това е групата по деинституализация, преди две седмици планът беше одобрен и предстои през следващата седмица гласуване на Министерски съвет. Защо е толкова важна тази политика? Защото не само, че касае бъдещето и начина на живот на 853 деца, които са в момента в ДДО-РГТ-та, но и в дългосрочен план услугите, които можем да създадем за тях, услугите, които можем да създадем за децата, които са в ДМС-ГД-тата, които останаха нереформирани след първия етап. Това, което предвиждаме, е създаване на мрежа от нови 149 услуги, които ще обхванат близо 8000 потребители на новите услуги, създаване на 83 нови резидентни услуги, т.е. създаване на социално-битови нови услуги за децата, така както беше подходени с децата с увреждане, изграждане на така наречените комплексни интегрирани здравно-социални услуги, които ще дадат пълноценна грижа на децата, които се извеждат от институциите. Много по-силен акцент на превантивната дейност, на дейността с родителите, с семействата, така че да не се стига до изоставяне, и много по-силен акцент върху ранното детско развитие и интегрираните социално-здравно-образователни услуги. Планът предвижда финансиране от три източника: оперативна програма развитие на човешките ресурси отделя 194 милиона като част от дейностите, свързани с развитие на грижа в домашна среда. Приемната грижа вече са стартирали и се изпълняват. 57 милиона от региони в растеж и няколко от операциите и схемите в оперативна програма за наука и интелигентен растеж, които са насочени с подобряване на достъпа и качеството на образование. И считам, че още с изпълнението на част от проектите през следващата и последващата година ще има ефект върху бъдещето на децата, които в момента живеят в тези институции.
Благодаря, министър Русинова. Госпожа Ангелова, реплика. Добре, благодаря. БСП лява България, ДПС. Заповядайте, госпожо Хасан.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, още един кратък въпрос. Имате ли такава информация да се отказва регистрация в бюрата по труда на безработни лица, защото има един такъв период, в който самите служители казвали: ние имаме заповед да не регистрираме повече безработни лица. Този въпрос ви задавам, за да разсеем съмнението за това, което се говори в обществото, че е някаква политика на правителството, за да не се отчита висок ръст на безработица. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, госпожо Русинова, за отговор.
Благодаря, господин председател. Наистина е... Може би темата за начина, по който с нашата система работи, е много важен. Няма такъв начин. Дори и напротив, това, което Агенция по заетостта прави в последните две години, е да активираме неактивните лица. Със силен акцент върху младежите, със силен акцент върху дългодрайно безработните, т.е. с всички дейности на трудовите медиатори, на младежките медиатори, съвместно с общините. Има специализирани схеми за ромски медиатори, които работят заедно с ромската общност. Максимално много да активизираме хората, които са неактивни. Какво означава това? Това означава хората, които не са в регистрация в бюрата по труда и не работят, да бъдат информирани какви са възможностите и да бъдат приканени да се регистрират в бюрата по труда, за да могат след това да влязат в курсове по квалификация, да бъдат консултирани от трудови посредници, психолози. През последните 2 години работят в бюрата по труда, така че да бъдат подпомогнати. Около 26 000 са хората, които са активизирани и ново регистрирани през последната 1 година. Така че темпа на спад на безработицата се дължи предимно върху икономически по-доброто състояние на държавата. Дали сме все още от това да кажем, че има някакъв силен икономически растеж, но най-сигурният начин да има по-ниска безработица е реална жива икономика.
Благодаря. Реплика?
Реплика. Благодаря ви за отговора. Просто исках да разсея това съмнение в обществото. Благодаря.
Благодаря. Реформаторски блок? Не. Нямате. Въпрос. Патриотичен фронт. Господин Баритаров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Да. Госпожо министър, в никакъв случай не сме се наговаряли с госпожа Хасан, но понеже аз имам същите оплаквания, само че ще го изместя въпроса в другата посока, не към нискообразованите, а към високообразованите и към висшистите. Защото имам същата информация, че на много от тях се отказва регистрация. Нещо повече, дори им се заявява, че няма смисъл да се регистрират, тъй като специално за висшисти местата са определени за определени партийни функционери. Няма да цитирам партия умишлено, за да не се използва за предизборна цел. Но това, което искам да ви попитам аз, тъй като и в предстоящия за разглеждане на второ четене закон за насърчаване на заетостта, в точка 1 на допълнителните разпоредби е заложен следния текст. Безработен е лице, което при регистрация, повтарям, при регистрация в дирекция Бюро по труда, не работи, търси работа и така нататък. Та моят въпрос е, а този, който не се е регистрирал в бюрото по труда, той какъв е? Работен, мързелив, работлив? Какъв е? Задавам въпроса поради следната проста причина. Първо, трудовоправните отношения на първо място се регистрират съгласно закона в Национална агенция по приходите. И когато се прекратят, по същия начин се отрегистрират. Тоест, органа по удостоверяване на възникване и прекратяване на трудови правни отношения не е нито агенция по заетостта, нито бюро по труда, нито която и да е друга агенция, а това е Националната агенция по приходите. Питам аз, откъде на къде хората трябва непременно да се регистрират в бюрото по труда, че да бъдат зачетени като безработни, и след като ние искаме да помагаме на безработните, защо те трябва непременно да са регистрирани като безработни? Освен всичко, в пазара на труда ние сме дали възможност и на други оператори, различни от бюрата по труда, да посредничат при намиране на работа и така нататък. Това е моят отговор, а моят въпрос е всъщност какви са хората, които не са регистрирани в бюрата по труда, в същото време са безработни, главно висшисти, и то поради една чисто психологическа причина, че много от тях просто се срамуват като хора, завършили висше образование, дори пред собствените си деца, да отидат се регистрират в бюрото по труда и как да насърчат децата си да учат висше образование, като след това трябва да им кажат, ето аз съм висшист, с 2 образования, с 3 езика, но стоя безработен. Благодаря.
И аз благодаря, господин Баритаров. Министър Русинов, имате право на отговор.
Благодаря, господин председател. Спор може би се превърнал в лингвистичен, ако се опитам да ви отговоря какви биха били хората, които не са регистрирани като безработни. Регистрацията за безработен поражда права. Това не е задължение на българските граждани. Това е част от активната политика на Министерството на труда и социалната политика. Чрез регистрацията за безработен, всеки един безработен, който има право на обезщетение за безработица, задейства съответните права и останалия пакет от мерки е част от активната политика, т.е. възможности за посредническа дейност, която агенция по заетостта осъществява, услугите на бюрата по труда, обучението, търсене на работа, даване на възможности за заетост. И това е целият комплекс от мерки, свързани с активната политика. По отношение на вишистите, не бих казала, че има някакъв страх от страна на вишистите да се регистрират в бюрата по труда или има някакъв отлив. За август месец има регистрирани около 5000 вишисти. Има доста мерки, които са насочени и по линия на националния бюджет, и по линия на оперативната програма, които са наистина в помощ на вишистите, които особено нямат стаж по специалността, да бъдат интегрирани на пазара на труда. Те представляват много малка част от регистрираните в бюрата по труда. Над 53% са регистрираните, които са средно и подсредно образование. Доста активна и посредническата дейност на агенция по заетостта и местните структури по отношение на трудовите борси, които се организират. Обикновено това са трудови борси, които се правят в края на учебната година студентската, в зависимост от това какво е естеството и на бизнеса, който е в конкретния регион. Има отделни трудови борси, които се правят във връзка с туристическия сезон, във връзка с активния строителен сезон и така нататък. Така че регистрацията в бюрата по труда задейства права на гражданите.
Благодаря. Право на реплика, господин Байрактаров. До 2 минути.
Благодаря, господин председател. Госпожо министър, аз съм доволен, че схванахте, че става въпрос за пораждането на права. Въпреки, че вие не ми отговорихте на въпроса какво се случва и какви са тези, които са безработни, но не са регистрирани. Между другото, точно това беше посоката на моя въпрос – права. Давам ви един прост пример. Само да отворя една скоба, че никога не съм казал в своя въпрос и в своето изложение, че вишисти ги е страх. Казах, че има други психологически причини. И те са абсолютно разбираеми. Но давам ви пример по отношение на тези права. Един вишист, който не е регистриран в бюрото по труда като безработен, но е достатъчно грамотен да отвори в интернет сайта на съответното бюро по труда и да види, че се предлагат 5 работни места за вишисти, едно от които отговаря на неговия профил. Питам аз, как този вишист ще се възползва от своите права, при положение, че той е също гражданин на тази държава, има същите конституционни права и като този, който е регистриран, тъй като това не е задължително упражнение, както сама го потвърдихте, но дига телефона, свързва се с бюрото по труда и казва: уважаеми господа, аз съм вишист, обявили сте бройка, бихте ли ме свързали с съответния работодател, за да кандидатствам за това работно място? На него тази информация му се отказва под претекста, че той не е регистриран. Но той е със същите конституционни права, както и регистриране. Ето за това говориме. Как процедираме в този случай? И аз ви го задавам абсолютно сериозно този въпрос, защото в крайна сметка ние издържаме тази институция, агенция по заетостта, бюрата по труда, точно с тази цел, да помагат и да са полезни на хората, регистрирани и нерегистрирани. А не да има някакъв подбор, който нарушава вече и конституционни права.
Благодаря ви, господин Байрактаров, за това, че повдигате важната тема за дигитализирането на предоставянето на услуги от агенцията по заетостта. Една от препоръките на Европейската комисия за модернизиране на публичните. Извинявам се, аз нямам право да се намесвам, но това е рубриката обща. Заповядайте, министър Русинов.
Би следва да ви благодарих, министърката, че подсказвате.
Благодаря много за въпроса. На въпроса какви са всички останали хора, които не са регистрирани в бюрата по труда и не са безработни. Те могат да са активни, неактивни, работещи, пенсионери, майки, деца, студенти, учащи и така нататък. Пак казах, регистрацията в бюрата по труда е едно от основанията да се ползват услугите и правата, които поражда тази регистрация. Има част от услугите, които и преди малко споменах, това са трудовите борси, това са част от дейностите, които се предоставят онлайн, които не изискват задължителна регистрация.
Част от посредническата дейност на територията на България се извършва и от частни посредници, така че нашата активна роля е да работим съвместно и с частните посредници, които предоставят възможности за търсене и намиране на работа. Имаме редица споразумени. Всеки един човек, който звъне в бюрото по труда, ще ви съм благодарна да не ме репликирате докато отговарям. Всеки един човек, който звънне в бюро по труда и иска да се ползва посредническата дейност, в зависимост от това какъв е обхватът на услугите, които иска да използва, има задължение да се регистрира или не. Благодаря. По отношение на електронните услуги има наистина напредък, има голяма част от услугите, които са вече публични, част от регистрите, които се обслужват от Агенция по заетостта, също предстои да бъдат с новите схеми по оперативната програма електронизирани.
Благодаря. Българския демократичен център Народния съюз, нямате въпроси, АБВ Атаки ги нямат. С това приключваме процедурата. Колеги, сега ще ви помоля извън тази точка от дневния ред. По настояване на гражданско движение защита на гражданите и държавата, господин Пламен Зарков, много накратко иска да зададе въпрос към министър Русинова. Пак казвам, това е извън процедурата по член 27, но му помолих и аз от ваше име си позволявам да му дам думата в рамките на добрия тон, който е характерен за тази комисия.
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър. Марин Григоров съм, Движение за защита на гражданите и държавата, институция. Въпросът ни е, кога ще инициирате законопроект за трудова полиция? Това е изискването на европейското законодателство. Кога най-сетне ще приемете законова наредба, че осигуровките на минимална работна заплата са заплаха за националната сигурност и се носи наказателна отговорност? 26 години се произвеждат едни пенсионери с ниски пенсии, а това е злонамерен хаос в социалната и здравна политика. Сивата икономика, която постоянно се цитира тук, че била 30%, това не е вярно. 60-70%. И няма сила, която да накара бутафорните работодатели да излезат на светло. Уважаваният от нас господин Байрактаров, това, което изложи, ние го подкрепяме, тичаме в една писта и видимо трябва да седнем и да задължим Министерство на труда и социалната политика да направи най-сетне един законопроект за трудова полиция. Това е пътя. Иначе инспекцията, цитирате тук, господин Байрактаров, и той сподели, копи-пейст, едни доклади, кой какво свършил. Благодаря ви.
И аз благодаря. Министър Русинова, без числа и без конкретика, ако може да отговорите в рамките на общата философия на зададения въпрос.
Благодаря, господин председател. Наистина е интересен въпрос. Аз не съм запозната с подобно изискване от страна или препоръка на Европейската комисия по отношение на трудова полиция. Все пак парламентът е законодателната власт, така че тя също може да инициира закон, не е само изпълнителната власт. По отношение наистина на контрола на недекларираната заетост, борбата с сивата икономика, усилията, които правителството полага, са не само компетенциите на министъра на труда, те са свързани с цялостната дейност и на изпълнителната власт и на прокуратурата, така че мисля, че ефекта върху ръста на заетостта, ръста на икономическата активност на предприятията, ръста на средните заплати през последните две години са една от предпоставките да сме сигурни, че действията са били ефективни. Благодаря.
Вие слушахте запис от Комисията по труда, социалната и демографската политика от 5 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.